Озатлык радиосу сөйлөм. Микрофон алдында ол Сукырмаш бүгенге тапшыруда. Березовский Рафиска Шаповка түрмәдән котылырга ярдәм иткән, Россиядә сәләмәт булмаган сәяси системаны корган һәм аның корбаны булган. Татар җәмәгать эшлеклеләре каршылыклы бу шәхесне шундый фикерләр белән искә ала. Бер татар авылында 6 ансамбль клуб үз-үзен тотарга җитәрлек акча эшли. Омск өлкәсе Олы Уыш авылына чакырабыз сезне. Казан табаның бүгенге кунагы Әлмәт егете Рузил Ихсанов. Ул татар дискәтүкләренең даими кунагы. Кырым татарлары тормышына багышланган сәхифәдә бүген читтәге татарлар турында тыңлагыз. Болар барысы да Азатлыкта сәгать ахырына кадәр бергә булыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Узган атнада сәясәтчеләр җәмәгать эшлекләре тарафыннан Лондонда үз фатирында үле табылган бизнесмен Борис Березовский турында күп төрле фикер әйтелде. Березовский белән бергә эшләгән, аның ярдәмен күргән татар җәмәгать эшлекләре дә Азатлык радиосына бу шәхес турында сөйләде. Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашапов төрмәдән котылуда Березовскийның өлеше зур булуын белдерә. Сәясәтче Фәндәс Сафиуллин фикеренчә, Березовский Русиядә сәламәт булмаган системаны коручыларның берсе һәм аның корбаны да. Нойлаланы тыңлыйк.
2005 елда Кашаповка милләтара дошманлык тудыруда гаепләү белдерелеп тикшерү барганда башта төрмәгә ябалар һәм аннан Казандагы рухи авырулар хастаханәсенә китерәләр. Шунда аңа бер туганы Нәфисә Фәнде Мәскәү белән Лондон арасында сәясәтчеләр белән булган телевизион күпер вакытында Борис Березовскийның Рафис Әфәндене яклаячакмын дигән белдерүен җиткерә.
Борис Березовский әйткән инде, Рафис Кашаповны яклыйм, ул шушы Путин җитәкчелегендәге кеше структура белән басылмасында аның хокуклары бозыла, мин аңа ярдәм итәм дип ул чыгыш ясаган турыдан туры.
Дип искә ала ул елларны Кашапов. Шуннан соң озак та үтми Березовский Кашаповны яклау өчен кешеле адвокатларны һәм хокук яклаучыларны җәлеп итәргә булыша. Рафис әфәнде сүзләренчә, Мәскәүдә һәм чит илләрдәге хокук яклаучылар аны яклап төрле халыкара оешмаларга мөрәҗәгатьләр әзерләй. Березовский тәкъдиме белән бу эшкә алынган адвокатлар мәхкәмәләр барганда Татарстанга да килә. Белүемчә, аларга Березовский акчаларда да ярдәм иткән ди Кашапов. Рафис әфәнде үзе турында Березовскийга Сергей Ковалев җиткергән булырга тиеш дип уйлый. Ковалев Советлар Берлеге заманнарында ук кеше хокуклары хәрәкәтендә катнаша. Русияның күренекле сәясәтчесе һәм җәмәгать эшлеклесе. Аның катнашында Русиядә 1991 елда кеше хокуклары декларациясе әзерләнә. Мемориал хокук яклау җәмгыятенең рәисе, кеше хокуклары институты президенты була.
Менә мин үлем иде шул Березовскийлар, теге Америкадагы, Европадагы, Россиядагы бөтен шушы дәрәҗәле кешеләр, шушы Сергей Ковалевтан мөрәҗәгатеннән соң мине яклауга тотынганнардыр дип уйлыйм. Чөнки Сергей Ковалевның мөрәҗәгате, аны мөрәҗәгате Татарстан президентына да, Россия президентына да, шулай ук кеше структураларына иде. Мине төрмәдән чыгарсыннар, мин үземнең җавапчылыкка Рәвис Кашаповны алам, мин гарантия бирәм дип бу мәсьәләй хат язды. Менә шушы иң зур күтәреш биргәндә мине яклауга шу Сергей Ковалевның хатыдыр дип уйлыйм мин.
Дип белдерде Кашапов. Русиядән китәргә мәҗбүр булган Березовский Британиядә сәяси сыену алгач, үз илендә гел тискәре яктан гына күрсәтелде. Аны гел явызлыклар гына кылган иблискә тиңләргә тырыштылар. Кашапов фикеренчә, әгәр Березовский Абрамович шикелле Владимир Путин киен киләп, аңа ялагайланып эш иткән булса, хәзерге президентка якыннарның берсе булырга да мөмкин иде.
Шушы менә Абрамович, Бусинский, Березовский шушы Путинны власка китерделәр. Аннан президент ясадылар. А инде менә уйлап карасаң, ул бит инде Рәсәйдә, Рәсәйнең тарихын менә чамалап барсаң, гасырдан гасырга шулай килде. Кем менә патша булды? Теге боярин һәр вакыт теге дөрес дигән формада инде. Менә монда да президент власка килгәчтен, менә Михаил Ходорковскийны утыртты. Аннан соң Гусинскийны менә басмасында ул Европага чыгарып җибәрде. Һәм инде бик күп кенә үзенең киләсендәге кешеләрне кімді түрмеге отырды, кімдерге босын жасап, Франциядан кетіріп тұратып атты. Бірден бір сол Абрамович қана есен қалды, чүнкі ол соңғы күндерге қатылы Путинға жақын болып, мына тек өзінің миллиардтарын оның пайдасына түге, һәм енді ондай кісілер кімге Путинға жақын болып, жолағайланып, оңай жолақлашып ешелер екен, ондай шәхістер әйбет болып келдіңдер. Әйінде Березовский тұрдан тұры өзінің фикірін жеткірді. Ресей хүкіметіне қарсы тұрдан тұры айткен әсіз Владимир Путинге қарата өзінің фикірін айтты. Ондай тұры айткен бір қашанда официал жетекшілерге жарамады. Һәм ол шулай болыр да енді. Чүнкі ғасырлар бойынша шулай келген енді. Россияның орысы менталитеті сондай. Кім мына Путинға тұрдан тұры өзінің фикірін айтса, дұрыс фикірін айтса, оларны пішіратып, бүтінлей деген сөзге батырдылар. Мына мында сондай саясат болды. Нешік болдыра алдылар, түрлі провокациялар бұл, түрлі ойлап табылған сондай ойдырмалар білен, Березовскийні ұзақ жылдар бойынша пішіраттылар. Әмі ләкін, Путин ең бірінші болып, Березовскийге рахмет етерге тиіш. Чүнкі қазіргі уақытта оның арқасында президент болып тұра.
Деп білдірді Кашапов. Саясатшы һәм жәмәғәт эшлеклесе Фәнда Сафиуллин фикеренчә, Березовский Русиядәге сәламәт булмаган системаны булдыручы һәм үзе дә шушы ук система корбаны.
Аның төбендә үзе системаның үзенең сәламәт булмавы. Әгәр система сәламәт булса, анда кеше арында тыкшынып, ул системаның сәламәтсезлеген тагын да ныграк көчәйтә алмаслар иде. Сәламәт система үз тирәсенә сәламәт кешеләрне җыя, сәламәт түгел система, авыру система үз тирәсенә үзіне яраклыларын жия, ол системның құрбаны деймін аны. Аманың жәрдемшісі, таянышы бір, индер бір үлішінде енді. Құрбанғына деп әйтмесі деймін аның жемші, шол система тудырған, системаны барлыққа кетірген, система өстірген, амыл кезінші өз. Үш жератында өзі системаға шақты, она тәсір етіп өрген күші. Өз мен аны, яғни мен аны бүтін системадан ойыран бәрі өште қорайсам келмей. Ол үзінше системаның бір көзгісі, 90-шы елларының көрі бір көзгісі, оның жемеші елде қылынған бүтін қынақыны бір күшіге ғына істеп жібәрі дұрыс төгілдір деймін. Оның талантын, оның энергиясын, әгер ол шыннан да менің бұлығын ашы, анды талант бұлығын ашынан, ол бек ғали күші төгіл. Мәселен, ол 99-шы елда сайлауға там неше ай қалғаш, 2-3 ай қалғаш, енді бір единый стана ұйыстырып шығарды. Қазіргі Единая Россия партиясына неге салу үшін болып үлгер алды. Оңа оңыш кетір алды тезгіне. Ой, оның тен таланты, сәләтләре, мүмкіншілігі, әгер оны пайдаға қолланылға болса, ол ел үшін көп пайда кетірген болар еді. Әгер сәләмәт жәмғиятта, сәләмәт системада, ол үшке алынған болса, шул системаны тағын да нығыту үшін, онда да ғайраты кіші таланты жетер еді.
Ди Сафиуллин. Сафиуллин шулай ук Березовский Русиядан киткәч, аны гел бер яклыгын әйтеп каралтып күрсәтүдә булды дип әйтә. Сафиуллин Березовскийны күреп белә. 1999-2000 елларда Фәндәс әфәнде Дума депутаты булганда Березовский да депутат була. Алар Березовский чит илгә киткәнче халыкара мөнәсәбәтләр комитетында бергә эшлиләр. Ул үзен бик тыйнак тота иде, сүз әйтергә ашыкмый иде дип искә ала Сафиуллин. Березовский Думадан үз карары белән киткәндә исә моңарчы ишетелмәгән үзенчәлекле сүзләр әйтә. Ул трибунага чыкты һәм шап итеп депутат таныклыгын салды да инглизләр хушлашмыйча китә, мин башкача яһудләрчә хушлашам, әмма китмим диде. Ул китсә дә, нәрсәсе беләндер монда калачагын әйтте. Уе фикере беләнме, әллә ниндидер бер өмете беләнме монда калган кебек булды. Киткәндә үзенең бөтенләй үк китеп бетмәгәнлеген әйтте. Мин монсына үзем шаһит, ди Сафиуллин. 1999 елның 19 декабрендә Березовский Карашай Черкестан Русия Думасына депутат итеп сайлана. Думада ул бер төркемгә дә кушылмый, бер фракциягә дә кермәй. Березовский Русия һәм Чечня арасында сулык килешүен имзалауны оештыручыларның берсе. Сафиуллин фикеренчә, бу килешүне ничек кенә тәнкыйтьләмәсеннәр, бу документ булу үзе үк ихтирамга лаек.
Россияны бик начар дип бәяли инде. Ничек дип әйлисең? Сугышны туктату, ил ішінде барынған сугышны туктату. Ничек кенә булса да, ниндик кенә шарт белән дә туктатылса да, мен ул сугышның туктатылуын хуплыйм. Ул чакта. Березовскийны бик сугалар инде, что ул теге килешү түзелген, шу шешеннар файдасына, гомен Россия файдасына түгел деп. Иң беренче чиратта шуны айтыр идем, сугышны башларга керек түгел иде үз халкыңа. Ә туктатканда инде аны, нинди генә шарт белән булса да туктату керек иде. Шуның өчен туктатуны мин хуплыйм.
Кашаповта Березовскийның Чечня сугышын туктатуга керткән өлешен уңай бәяләй.
Чечен республикасында 250 мең халык кырылды. 40 тан артык шуның балалар. Булай менә турдан-туры әйткәндә, менә Путин да есендә әйтеп килер әбәт инде. Чечен территориясе безнеке, Чечен чеченнәр безнең гражданнар дип. Ә ни өчен син бомбалар белән, артиллерия белән, танклар белән Францияны китереп, ул Чечняны беренчә аркылы сүреп чыкты шушы бомбалар белән, кырып сибереп. Турдан-туры әйткәндә геноцид. Әгәр дә син Чечня безнең территориясе икән, Чечня безнең гражданнар икән дип әйтәсең икән, бөтен дөнья шулай итеп уже белдергәсең икән, ни өчен шул хәтле син Чечен халкына геноцид оештырасың? Ә менә бу шушы моментта Борис Березовский Чечняны яклап чыкты.
Дип белдерде Рафис Кашапов.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Бер татар авылында 6 ансамбль. Клуб үз-үзен тотарга җитәрлек акча эшли. Мәктәп авыл эшләрендә иң актив катнашучыларның берсе. Омск өлкәсе Тара районы Олыгуш авылының хәлләре шулайрак. Анда бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Сония Мирхалиева булып кайтты.
Мәгълүм булганча, узган гасырның 80-нче еллар ахырында Русиянең күп кенә төбәкләрендә милли хәрәкәт үсеш алып, төрле үзешчән сәнгат коллективлары ыйышып эшли башлады. Омск төбәге дә читтә калмады. Өлкә үзәгендә һәм авыл районнарда төрле ыйышмалар, ансамбльләр һәм милли коллективлар төзелде. Татар ыйышмаларына килгәндә, Омскида беренчеләрдән булып 1989 елны Умырзая коллективы ыйышты. Шул ук вакытта диярлек Үләнкүл авылында Яткер һәм Наза ансамбльләре төзелде. Берникадәр вакыттан соң башка авыл районнарда да татар оешмалары төзелә башлады. 20 елдан артык вакыт эчендә барлыкка килгән татар оешмалары саны 30-дан артып киткәндер. Мисал өчен, Умырзая ансамбленнән тыш Омскида өлкә һәм шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятләре, Ватан, Ак калфак, Зәңгәршәл, Заман оешмалары, Алмаз бию төркеме, Каласау районында татар мәдәният үзәге һәм мәхәббәт ансамбле, Тары районында Нур мәдәният үзәге һәм шул исемдәге ансамбль, әлеге районның авылларында Дуслык, Кыяш, Розалина, Якташ кебек төркемнәр, Бәлшириче районында Болгар, Тамаша, Мурымсыва районында Татар дөньясы, Үсешемдә Чишмә исемле ансамбльләр һәм тагын күп кенә милли оешмалар барлыкка килде. Дөрес, бүгенге көндә бу коллективларның барсы да исән-сау эшләп тора дип әйтеп булмый, таркалып юкка чыкканнары да бар. Кайбер коллективлар инде үзләренең ыйышып эшли башлауларының 10-15-20 еллыкларын билгели башладылар. Бу уңайдан алар концерт кичәләр үткәрәләр, бәйрәмнәр ыйыштыралар. Чираттагы шундый бәйрәм узган якшәмбе көнне Өлкә үзәгеннән 300 чакрым ераклыкта булган Тары районында булып узды. Анда Олы Уш авылының Дуслык ансамбле үзенең 20 еллыгын билгеләде. Башта Олы Уш, русча Большие Туралы авылы турында кыскача мәгълүмат. Авыл район үзәгеннән 40 чакрым ераклыкта урнашкан. Бүгенге көндә авылда 804 кеше яши. Аларның 84% татарлар. 2010 елны авылның 360 еллыгы зурлап бәйрәм ителде. Шул уңайдан анда өлкә сабантуе да үткәрелде. Авылда гомуми белем бирү мәктәбе эшли. Анда 59 бала укый. Дәресләр рус телендә алып барыла. Мәктәптә татар телен өйрәнү мөмкинлеге дә бар. Әмма дәресләр факультатив рәвештә генә башка авылларда кебек, ылы уышта да эш урыннары юк дәрәҗәдә. Халык асылда үз хуҗалыгы белән көн күрә. Төмән өлкәсенә яки башка шәһәрләргә барып, вакыты ысылу белән эшләүчеләр дә бар. Артык уңай шартлар булмаса да, халык авылдан күчеп китәргә ашыкмый. Биредә көн күрергә омтыла. Авылда яшь гаиләләр дә шактый. Мәктәп яшенә кадәрле 20ләп бала бар. Аларның 8-е балалар бакчасына йөри. Ылы уышта мәдәни тормыш югары куелган дисәк, ялгыш булмас. Авылның клубы мактауга лаек. Анда 30 елдан артык директор булып Гөлнур Рахмангулова эшли. Аның җитәкчелегендә клубта төрле юнәлештә эш алып барыла. Бүгенге көндә клуб каршында 6 ансамбль эшли, ди Гөлнур ханым.
Бездә 6 ансамбль: Дуслык, Ялкын, Розалина, Кояш, Тамчылар, Бәхет.
Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр шөгыльләнәләр анда?
8 яшьтән 57 яшькә.
Бу коллективлар авылда оештырылган барлык мәдәни чараларда да актив катнашалар, ди Гөлнур ханым. Клубның акча эшләү турында да әйтергә кирәк. Аның фонды да булдырылган. Быел кирем 98 мең рубль тәшкил иткән. Без клубта еш кына түләүле ял кичәләре, төрле бәйрәмнәр оештырабыз. Юбилейлар, туйлар үткәрү өчен клубны арендага да биреп торабыз, ди Гөлнур ханым.
Вечер отдыхалар ясаябыз, мероприятия эшләйбез.
Клубның чыгымнары да бихисап. Килгән кирем клубны тәртиптә тотуга, сәхнә киемнәре, тавыш көчәйтү җайланмалары алуга, төрле төбәкләрдә оештырылган бәйге фестивальләргә баруга һәм башка кирәк яракларга тотыла. Үз акчабыз булмаса, клубны төзек хәлдә тота алмас идек. Районнан бирелгән акча аз күләмдә була. Клубны эчке һәм тышкы яктан асылда үз акчабызга төзекләндерәбез. Сәхнәне бизәдек. Тамашачы залын, урындыклар һәм башка кирәк яраклар белән тәэмин иттек. Коллективларга сәхнә киемнәре булдырдык, ди Гөлнур ханым.
Костюмнарга быел үзебезнең заработанные деньги на куштык. Без администрация районная булышты, администрация сельская булышты. Бик яхшы костюмнар алдык.
Ылы уышта җыр моң сөюче халык яши. Клубкалар узара аралашу өчен дә, җырлап биеп күңел ачу өчен дә киләләр, ди. Тары районының Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рушания Курманова. Ул 20 ел элек Ылы уышта яшәгән һәм хәзерге вакытта халык исемен йөрткән Дуслык ансамбленең беренче җитәкчесе булган. Ансамбленең ничек оешуы хакында Рушания ханым былай сөйли.
Мин монда 1993 елда эшкә кердем. Бу коллективның хатыннары барысы да бер урамда яшәгән иде. Алар миңа бөтен бәйрәмнәрдә булыша торганнар иде. Бәйрәмнәрдә җырларга кемгә барасың? Шул инде күрше тирәнгә барасың. Алар мине беренче русча җырлар белән поддерживать итеп бердләр. Аннары соң без андый фикергә килдек. Әйдәгез татар ансамбле оештырыйк дип, ансамбльне дус кызлар дип атаган идек. Аннары безнең составыбызга 2 малай килде. Айтбаген Рамил, Арапов Марат. Аннары без исемне дуслыкка әйләндердек. Мин 5 ел эшләдем. 5 елда без кая гына бармадык, кемнәр белән генә аралашмадык, чыгышлар ясамадык. Аннары мин Тары шәһәренә күчеп киттем. Мин сөенәм, миннән соң бу ансамбль таркалмады, эшне дәвам итте. 9-нчы диделәр, мәле 8-нче елдамы, алар халык исемен алдылар.
Ансамбльнең беренче җитәкчесе Рушания Курманова. Дуслык ансамбле юбилеенә килгәндә, ул концерт кичә рәвешендә оештырылган иде. Тантанада район һәм авыл хакимиятләре вәкилләре катнашты. Кунаклар өлкә, район үзәкләреннән һәм күрше тирә авыллардан булдылар. Тамашачылар да зал тутырып килгән иделәр. Файда милли ризыклар, йорт бизәлеше, авыл осталарының ул эшләре, күргәзмәләре оештырылган. Стендларда ансамбльнең фоторәсемнәре куелган иде. Кичәне клубта эшләүчеләр Лаура Валеева һәм Әлмира Гайнуллина алып барды. Дөрес, кунаклар һәм тамашачылар арасында башка милләт халыклары булу сәбәпле алып бару күбрәк рус телендә булды.
Хәерле кич, кадерле дуслар! Добрый вечер, дорогие гости! Сегодня у нас праздник вокального народного ансамбля «Дуслык».
Аннары сәхнәгә «Дуслык» ансамбле чыкты. Чыгышларын алар Сафьян такмаклары җыры белән башлап җибәрделәр.
Oh,
аннан соңда коллектив репертуарында эстрада җырлары булды. Кичә барышында тәбриклеүләр һәм чыгышлар күп булды. Коллективка мактау һәм хөрмәт хатлары, чәчәк бәйләмнәре, бүләкләр тапшырылды. Беренчеләрдән булып сәхнәгә район хакимияте башлыгы урынбасары Ирина Колбасчикова күтәрелде. Ул коллективка яңа сәхнә киемнәре булдыру өчен район бюджетыннан 25 мең рубль акча бирелгән булуы турында әйтте. Аңа өстәп тагын 10 мең рубль күләмендәге сертификат тапшырды. Коллективта шөгыльләнүчеләрнең һәр кайсына хөрмәтнәмәләр биреп чыкты.
Позвольте вручить почетную грамоту народному вокальному ансамблю «Дослык» за большой вклад в развитие самодеятельного художественного творчества и в связи с 20-летием творческой деятельности.
Аннары коллективка район мәдәният бүлеге җитәкчесенең, Тары шәһәре Север мәдәният сарае директорының, Олы Уш авылы хакимияте башлыгының, Омскиның шәһәр һәм өлкә милли мәдәни мөхтәриятләре җитәкчеләренең, Умырзая татар башкорт халык ансамбленең тәбриклеүләрен җиткерделәр. Умырзая ансамбле сәнгатькәре Фагилә Шумарова җырда бүләк итте.
Татар халык җырын сезгә бүләк итәм.
Кичә барышында Дуслык ансамбленең эшчәнлеге белән таныштыру барды. Аннары төрле елларда коллективны җитәкләгән ханымнарны сәхнәгә чакырдылар.
У ансамбля за 20 лет было несколько руководителей. Рушания Бурманова, Юлия Тугушева, Гульнур Рахмангулова. На протяжении более 7 лет руководит коллективом Роза Латыпова. Просим руководителей подняться на сцену.
Ансамбленең элекке һәм хәзерге җитәкчеләренә Олы Уш авыл хакимияте тәбриклеүен Лаура Валеева җиткерде. Кытлау кагазлары һәм бүләкләр тапшырды. Коллективны юбилей белән кутларга кайбер авылларның иҗат коллективлары да килгән иде. Берсен берсе алыштырып сәхнәдә милли киемнәрдә Орлова авылының Виталинка, Мартюшеваның Сударушка, рус ансамбльләре, Бобровский авылының Варавиксны латыш коллективы чыгыш ясады. Бу латыш коллективы чыгышыннан үзек булды. Кичә барышында ансамбльнең даими ярдәм итеп торучы химаячыларына рәхмәт әйтелде. Залда утырганнары сәхнәгә чакырылды. Сәхнәгә Тары шәһәрендә яшәүче Гадилә Лаврук күтәрелде. Коллективны ул бәйрәм белән тәбрикләде, татар мәдәниятен саклауда керткән өлешләре өчен рәхмәт әйтте. Һәм хәзерге җитәкче Роза Латыповага сәхнә күлмәге бүләк итте.
Я поздравляю с таким замечательным праздником. Я спокойно за свою нацию, чтобы эта культура сохраняется. Спасибо вам за то, что вы сохранили такое прекрасное село, культуру нашего татарского народа. Я привезла скромный подарок для руководителя ансамбля Розы Ильясовны.
Юбилей кичәсе Дуслык ансамбле аеруча яратып башкарган Абага чәчәге җыры белән тәмамланды. сағақлау сөзі білен клуб директоры Гүлнур Рахмангулова шықты. Ол барлық қатнашушыларға рахмет айтты. Ансамбльге ерушілерінің барсына да бөлек тапшырды.
Я хочу вам всем сказать большое спасибо. И разрешите вам подарить небольшие подарки.
Дослық ансамбль жетекшісі Роза Латыпова да кешеде қатнашушыларға рахметлі. Ол өзінің олда тұрған планнары білен де ортақлашты.
Шуның қадыры халық келер деп ойлабаған едім. Бик көп тәбриклау болды, и бөлекләр болды. И барсына да зур рахмет.
Сіздің рус коллективлары да тәбрикләде. Дусларымыз сіз алар белән дә?
Без алар мен бик юбон дусларбыз. Элегелектен бергәләшеп, районный, областной конкурсларда бергә йөрибез. Аның өчен алар безне хөрмәт итеп килделәр.
Сезнең ансамбльдәге өлкәннәр генә?
Бездә 35 яшьтән хатыннар. Яшьләр безнең башка ансамбльләрдә.
Алар сезнең белән бергә концертта катнашалармы?
Катнашалар. Бергә концертлар куябыз.
Эшләргә авыр түгелме, өлгерәсезме?
Инде авырлыгы да бар.
Ирләр булышамы?
Ирләр булыша, ирләр булышмаса шулай йөри алмас идек. Авылларга да чыгабыз, татар авылларына барабыз, районнарга барабыз.
Киләчәктә тагын нинди эшләр башкарырга уйлыйсыз? Яңалык кертергә уйлыйсыз ансамблегезнең эшендә?
Киләчәктә халык җырларын өйрәнергә тырышырбыз, бәйтләрен, мөнәҗәтләрен, Алла бирсә.
Фольклор юнәлештә эшләргә уйлыйсызмы?
Моңа чөк күбрәк эстрада иде, инде ул каябыз. Аның өчен фольклор юнәлешендә эшләргә уйлыйбыз.
Уңышлар сезгә шигездә, киләчәктә татар бәйтләрен иштербез дип өметләнәм.
Зур рәхмәт сезгә.
Менә шундый юбилей кичәсе булып узды. Омск өлкәсенең Тары районындагы Олы Уш авылында. Сания Мирхәлеева, Азатлык радиосы. Омски.
Озатлык радиосы сөйлим. Татар яшьләре арасында яш автор башкаручылар артканнан арта бара. Казанга карап, Чаллы, Түбән Кама, Әлмәт шәһәрләрендәге 20 яшьлек малайлар, кызлар социаль челтәрләрдә меңләгән дуслар тапты. Кайберләренең дуслары 10 меңнән артып китте. Алар урысча да, татарча да камил белә җырлар язып башкаралар. Шундыйларның берсе Кызган табаның бүгенге кунагы 20 яшьлек Әлмәт егете Рузил Ихсановның ВКонтактедагы дуслары 10 меңнән артып киткән. Ул Татар дискәтүкләренең даими кунагына әйләнеп бара, киләчәктә Казанга күчәргә тели. Рузил Ихсанов белән Казанда Рөстәм Исхакый сөйләште.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында Кызган таба яшьләр тапшыруы. Бүген без сезне яш башкаручы белән таныштырасыбыз килә. Азатлык радиосының яшьләр тапшыруында аның булганы юк. Әйтергә кирәк, аның контактта 10 меңнән артык дусты бар. Шул санны әйтүгенә дә ул егеткә карата ниндидер кызыксыну уята күп кешеләрдә. Хәзер исем фамилиясын әйтәм: Рузил Ихсанов, Әлмәт егете. Рузил, менә синнән дә контактта ничек син социаль челтәрдә шуның кадәр 10 меңнән артык дус җыялдың? Син нәрсә, берәр юлда Дозма, ниме, кем син?
Күп кенә шөгыльләрем бар инде. Беренчедән, үземнең туган ягымда Әлмәт шәһәрендә мин алып баручы буларак та мине беләләр. Шулай ук телевидениедә дә эшләгәч алып баручы буларак. Шуннан ТВ3 Әлмәт ул Татмедиянең филиалына керәмсең инде.
Әлмәттә
инде. Әй, Әлмәттә. Шунда яңалыкларны алып барам. Аннан соң инде олылар инде мине шуннан беләләр. Ә яшьләр, үзем бит җырлар да язам, сүзләрен, мотивларын үзем чыгарам дигәндә, сүз иде аннан соң инде аңа җан биреп чыгарабыз. Аннан инде мин аны әлбәттә сетьларга кертем, һәм шуннан барлыкка килә дуслар, бер төрле заявкалар килә башлый, кызыксынучы.
Ничә ел эшендә җыелды ул? Аңлатыдымы? Менә сиңа хәзер 20 яшь.
Әйе, нәкъ шулай. Ну, ике
яшьтә кергән инде социаль сетьләргә.
Әй, хәтерләм инде. Мин бер кердем, аннан удаляция иттем, аннан икенче кердем, тагын удаляция иттем, чөнки, юк, аннан забанили мине. Вот, аннан соң инде өченче страница яңадан ясарга булгач, аннан 2 ел ярым микәнмесең инде бу үткәндер. Шулай кергән кешеләр җыелды, Аллага шөкер, иҗатымны да сөюче кешеләр барлыкка килә башлады.
Иҗат итәсең күптән миндем. Син ялгышмасам, Инна Сафиуллиннарның да туганы буласың. Алар тәсир иттеме яки инде үзең балачактан ук шундый актив идеңме?
Балачактан ук инде ул китте. Беренче классларда, башлангыч классларда укыганда инде безнең анда егетләр хоры бар иде. Шунда язган иделәр беренчедән. Аннан соң инде кергенә шулай иҗатка ниндидер мәхәббәт туа башлады үземдә дә, үземнең күңелемдә сәхнәне нык сөя башладым инде. Мәктәптә бик тә актив катнаштым, төрле театраль, әйе, түгәрәкләрдә. Әйе, Татар гимназиясында Ризадин Фахрыдин исемендәге Илнас абый да шуны бетергән иде инде. Шуннан без дә инде кердек менә Илнар белән бергә бер класста укыдык. Аннан соң алай тәсире ниндирәк дим икән Илнас абыйларның? Алар бары тик миңа ничек дип әйтим? Күрсәткеч кенә булып торды инде Илнас абый.
Ул бит булдырган
менә. Әйе, менә шулай, әйе. Ул бит минем абый, һәм шул абыйга карап, олы абый буларак аңа карап, үрнәк алып аңардан үзем дә инде иҗат юлларына бастым. дигән бай, әкрен генә иҗат җимешләрен барлыкка китереп.
Күп маларсың инде җырлар?
Юк, алай күп түгел, мин күбрәк бит инде русча җырлар язам.
По тьме пустынной комнаты, там, где для меня ты зажгла свечу, прикоснулись губы мои, нежно прикоснулись твои. Впервые один поцелуй заставил меня ждать следующего. Я все еще в ожидании. И мы кружим, кружим, не тая друг от друга чувств, и летаем, улетаем в необузданность.
Белмим, нигедер и Илхама кубрек рус теленя киля бертрюляле.
Татар мектебен бетерген.
Эйе, нех шулай бит, нех шулай. Эмма мне эле кубрек рус китаплар укыган гадырма. Кубрек инде рус китаплар укыйм. Хам шумардан, бәлки...
Нинди китаплар укыйм? Кем нинди автор бар?
Ул зарубежны, мне суну охтеле укыйм Яган Вольфганг Гетене Флаусна. Мне укы бетерем инде. Куптен тулин на призрак оперинда укыйм. Анан Ричард Бах, Чайка Джонатан Ливингстон, Виктор
Шепкетан.
Инглиша, эйе, бразгана, бразгана. Базасын өйрәндем, аннан инде әлбәттә менә бүтән киләсе уку йортларында да әкрен генә инде өйрәнелде. Субханалла. Булай аңлыйм инде, әмма үзем ачык сөйләшә алмыйм. Шунсы
әзене.
Әйе, дөрес-дөрес әле булдырмын иншалла.
Татар чараларында да катнашасың кебек.
Әйе, әйе, татарча.
Телевидениедән инде без Тукай
оныклары. Әйе, әйе, ТВ-да. Әйе, Татарстан Яңа гасыр телеканалында инде булган, инде хәзер үсеп килгән бите яхшы шул передача без тукайныклары битәшеп, шунда мин теге елны катнашкан бөтен дөнья күләм татар олимпиадасында. Шунда инде мине күреп алдылар, мин Муса Җәлилнең вахшат шигырын сөйләгән идем. Шул көнне миңа шалтыраттылар ТНВ-дан, һәм инде чакырдылар үзләренә төшергә менә шундый передача бар дип. Шунда килде, төшерәбез дип, Габдулла Тукайның музеенда төшерделәр. Бик тә яхшы гына.
Сиңа да нишләдем?
Я шигыр сөйләдем Муса Җәлилнең. Әйе, Муса Җәлилнең вахшатын сөйләдем как раз. Аны күрсәттеләр дә февраль аенда. Теге Муса Җәлилнең туган көненә якынлашып килә шактайрак инде.
Карыйсың сезнең социаль сетьләрдәге фотографияларны, үзеңезнең тотышларны, анда виртуаль тотышларны, гламур, алдынгы Казан яшьләре кебек тоеласыз. Әлмәт ул Казан белән бер адымда яшимисең, бер адым белән барамы?
Әлмәттә. Әйе, бара, менә
бер дә теге район, читтәге шәһәр егетенә охшамаган.
Әйе, әйе, дөрес-дөрес охшылай да, әкрен генә үземә дә инде язалар да, син һаман да Әлмәттә мәнисең дип, син Әлмәт егетемесең. Әлмәттә онда егетләр барманысың дип тә язалар инде кызларында, сообщениеларда. Мен әйтәмсең, бар инде ул бит тиге виртуальный дөньяда да яшәгәч, күрәсең, карыйсың дигәндәй, бүтән яшьләр, ну, төрле төбәкләрдәге яшьләр артыннан да күзәтәсең бит инде. Аннан соң аларга карап, әкрен генә үзеңдә дә ниндидер стиль, мода дигән нидә бар. Һәм үзеңне тоту хәле дип әйтмәсәң, аласың инде алардан да бер төрле үзеңне эзлисең шул ук киемнәр буенча да. Әкрен-әкрен без инде тиге артист кешеләр иҗади кешеләр булгач та безгә бит инде бик тә мөһим төрле-төрле образларны үзеңә тиң итеп карау инде. Һәм эзлибез инде шулай кирәкләп кенә. Белмим, кызык инде ул ниндидер үзенчәлекле. Аннан соң инде төрле фотостудияларга барып төшәбез, әкрен-әкренләп кенә төрле фотографиялар, портфолиолар өчен инде.
Ял итү рәвешләре дә башкача сезнең андан чиктә табигатькә чыгып, һаваларга очып, ниндидер кичкенә самолетларда.
Әйе, ансы. Шөгыльләр инде бик күп ансы. Димәк, җәй көннәре мин инде яратам велосипедтә йөрергә. Аны инде безне якларда сәбит дип тә йөртәләр инде. Скоростной гына сәбиткә утырам да, төрле-төрле якларда су буйларына да барып киләм мин, кичке вакытта чыгам да, яки инде тоңны да каршы алам, яки инде кичендә кайдадыр утырырга мөмкин, тау битенә менәм дә шул сәбит белән. Бик яратам инде. Аннан соң инде йөгерү мәсьәләсе шулай ук минем бер төрле программадамысың дип әйтимме, каралган иртәнме, кичме, җәй көне бик тә яратам инде. Күбрәк җәй көне генә яратам инде чабырга, нитергә, бер төрле җиңелрәк кебек. Аннан соң
гәүдәңдә ничектер спортзалга йөри дигән уй туа. Карагач
әйе, йөрим инде ансы да, спортзалсыз берничек тә яшәп булмый, чөнки...
Ничек син бит әле яш, ничек сез менә шулай үзегезне сыныктыра алдыгыз дигәнсең, менә шундый программага керттегез.
Әйе, мотивируем инде үзебезне, бәйбит. Аның...
Кемдер компьютер алдында көне буе утыра бит инде социаль сетьләрдә.
Ансы бит андый кирәкле шөгыль дип санамыйм мин аны. Күбрәк спортзалга чыннан да йөрергә кирәк, форманы қорап нетіп, нешіп айтайын, поддерживать етейді дегенде. Керегіне, менің өзімнің де үйде турник ілінген. Мен енді ертең тұру білен ұшылай турникті 15 топқырына мінем, ясым, теге пресіні де ояқларында күтеріп дегенде. Білмем, қорым енді өзімні, шүнке бейт қызлар яратайын де, ешілерді шындай тәнлілеріні дегенде енді спортивный қияфеттегі егітлеріні дегенде.
Амина, сен татар ша сүйешесің мен дусларым білен? Қызлар білен?
Ну, дусларым білен, әлбетті мен әмінім яқын дустым бар ол енді өзі Қазанда яшиды, оқиды КГФИ университетінде. Онда оның білен біз енді татарша әлбетті сүйешеміз, чүнкі оның ғайласы да татар ғайласы. Ол менің яқын дустым Булат Талипов, оның турында да біраз сөйлеп кетейм әлі. Оның білен енді біз бірінші класстан бірге субхан алла, мен енді 13 жылдан артық оның білен бірге Гүл Қазанға келгенде оның білен ұшырасып бірге көңіл ашамыз, бірге шулай спортзалларға да йөрейбіз. Һәм енді ғұмумән оның білен бик тә актив қатнашамыз түрлі шараларда, шулай ижади шаралар деп алайықмы, яки инде мындай табиғатқа шығыпмы, ял ету шаралары. Аннан соң инде менә ул үзе дә шулай ук автор башкаручы, шулай ук ижади кеше бит, артист, шулай ук алып баручы буларак та үзенең университетында танылган инде ул хәзер. Шуны белән без бары тик татарча гына аралашабыз, чөнки безнең әтиләр дә аралаша, бер-берсе белән татарча гына инде татар.
Менә гаиләдә татарча үстерделәр.
Әйе, гаиләдә бары тик татарча гына сөйләшәбез, чөнки мин гомумән әби белән үскән бала, балачактан ук хәзер дә Субханалла, әбим янымда, исән сау. Без бары тик татарча гына аралашабыз, чөнки әбим русча гомумән аңламый, үзе дә сөйләшә дә белми дөресен генә әйткәндә. Ул инде тиге көлеп әйтүдән түгел, әби үз вакытында бит инде 7 генә класслар укыган бит инде авыллар, авыл кызы һәм инде рус телен әби өйрәнелмәгән инде аның ул вакытларда. Соң дөрес тә инде Татарстанда яшәп, яра ул рус теле мөһим әйбер түгел дип санам инде. Әбиләр өчен инде кирәк түгел дип санам инде. Әбиләр ярар. Татар телен белгәч, үз туган телләрен саклагач, шулай яратып, сөйеп дигәндәй сөйләшкәч, Субханалла инде, иң мөһиме шул.
Кызган тоба. Менә үзеңне менә шушы тоттарша чараларда катнашу Казанга тартмыймы? Казанга күчәсен киләме, юкмы дигән шикелле.
Килә, килә, бик тә килә, дөрес. Алла берсә инде менә минем соңгы елларым Әлмәттә укыйм, Әлмәт политехник техникумында белем алам. Соңгы елларым шунда. Алла берсә дипломны защищать иткәннән соң инде мин анда геофизикалыкта укыйм, әмма инде ул геофизик булып эшләү әле уемда да юк. Ну, беренче 25 еллар уйда юк инде ул геофизик булып эшләү. Чөнки әле яш, әле сразу теге нефть тормаганда кайдадыр төрле ничек дип әйтим. Әле нинди якларда йөрисе килми алай ук. Нефткә батып, салкында нидә дигәндәй.
Менә тартамысың менә бу шоу бизнес хәзер.
Торта, торта шоу бизнесы гына да түгел, менә гомен сәхнә нык үзенә торта инде. Мин инде әзер мен артист булып театрга да актер булам. Мин әле бер ел үзебезнең Әлмәт драма театрында да эшләгән идем актер буларак. Шуңардан нык сәхнәне яратып алдым инде тагын бер кат. Искәндәр Сакаевның ул бит инде популяр режиссер Санкт-Петербургтан. Аның инде Звездан Ангеловска, Македония режиссеры безгә килгән иде. Аның Король Ален, Карл Готсиның мәсәң романына, нинде спектакленә катнаштым инде мин. Шулай Алла берсе инде менә укуны тәмамлагач, беренчедән армия сафларында хезмәт итеп кайтырга исәптә инде. Белмим, Ульяновск өлкәсенә җибәрсәләр, ВДВ-да инде хезмәт итсәм, бик тә яхшы булыр дип саныйм инде. Шуңа ынтылам да. Алла берсе аннан соң инде бер елны хезмәт итеп кайткач, исән-сау гына, сау-сәламәт формадан гына Казанга күчергә исәптә инде Алла берсе. Монда бит инде туганнар да, якын дустым да монда. Әкрен-әкренләп эшләп, иҗат җимешләрен тагы да үстереп дигәндәй, тагы да татлырак ясап, Алла берсе, Аллаһ Тәгалә ярдәме белән генә бара тик, һәм шулай генә дуслар ярдәме белән булдырырга исәптә инде. Шундыйрак планнар.
Субханалла, сиңа инде минем сорау әлегә юк. Бары тик Алла ярдәм бирсен.
Аның шулай булсын.
Куелган максатларга ирешеп, татарның шын шәхесе үрнәк татар егете булып калуыңны теләп калабыз.
Дөрес, дөрес. Аның шулай булсын. Мин инде чыннан да барлык татарларга да шуны телим, татар телен сакларга, татар телен үстерү эшендә үзенең ниндидер өлешен кертергә ясын һәрбер яшкә, татар яшенә, татар кызынамы, егетенәме. Инде татар малае ул бит инде чыннан да горур, татар баласы булу чыннан да горур. Ул бит инде безнең Кул Шәрифләр кебек, Габдулла Тукай без оныклары бит инде. Габдулла Тукайның чыннан да оныклары, Муса Җәлилнең балалары. Шуларга шундый безнең шәхесләр булганда татар Татарстанда дип әйтик, менә безнең татар илендә без рәхәтләнеп, горурланып, сукланып, алардан үрнәк алып яшәргә тиешбез. Татар телен саклап, бары тик татар татар тілінде ғана соф сөйлешерге тырышып. Дұрыс, бәлки ауырдыр, қазір көбісі рус тіліне тартыла, шынан да, ей, татар тілі миңа ник керек те, юқ, керек ол татар тілі, ол сенің туған тілің. Онда бит сенің әби қоны, әни қоны, әти қоны, барлық туғандар қоны. Шуңа күрә инде татар тілі ничек те болса, бары ты хотя бы ғойледе, ғойле ішінде мисің, соқларға тырышырға керек инде. Әгер дә инде урамнарда тыш сөйлешсе, русша да, іште менә ғойле ішінде біз бары тек татарша сөйлешергә тиешбез.
Шунда мен шундый фикерләсене.
Әйе.
Ярый. Ярый, Рузил, бик зур рәхмәт. Димәк, безнең кызган таба яшьләр тапшыруында кунакта булды Рузил Ихсанов. Әләнең беренче генә әңгәмәсе, шуңа күрә без әле Алла бирса аны, бәлки әле армия сафларына хәрби хезмәткә киткәнче үк тагын бер кат сөйләшеп, кайчан китәргә җыенасан?
Июньнар башларындамы? Юк, юк.
Җәйкене.
Җәйкене инде, юк.
Шуңа күрә әле Алла бирса, бәлки очрашырбыз тагын.
Иншалла, иншалла.
Бәлки
сездә көтеп калам.
Яңалыклары.
Әйе, иҗадымны сөючеләргә, кемдер бәлки яңагына минем белән танышкандыр. Дуслар, чыннан да, мине контакт сафларында табыгыз. Миңа инде керегез, заявка җибәрегез, барыгыз белән дә дуслашам, кызларга инде бик тә шатмын. Көтеп калыгыз инде минем яңа җырларымны, татар телендә дә әкренләп-әкренләп кенә чыгарабыз. Менә соңгы җырым Казан утлары дип атала. Ул инде бик тә отты дип әйтимме соң мин аны, бик тә популяр булып китте ул.
Канатларымны җәеп сиңа ышам, бердән берем син дип янам киям. Бары тик син, бары тик син, жаным.
Радиоларда ишетелмейдер бәлки, но аны инде дискотекаларда, татар дискотекаларында уйнаталар. Диджей Рамиль аны бик тә инде сөйеп яратып уйната үзенең плейлистларында. Һәм иншалла әкренләп-әкренләп кенә булдырырбыз. Яңа җырлар көтеп калыгыз. Гомен шулай татар теленә багышлап, үзегезнең эшләрегезне, үзегезне багышлап, татар телен үстерүдә шу татар радиосына, Азатлык радиосына бик зур рәхмәт. Мине чакырган өчен, минем белән шушы бәхәсне алып барган өчен инде һәм дә инде тыңлаучыларга бик зур рәхмәт. Бергә булыйк, бердән булыйк. Тату яшик дигәндәй, исәнлектә, саулыкта барыгызга да бәхетле булыгыз дуслар. Һәм тәүфикне саклагыз үзегезнең күңелегездә дуслар. Берүк инде. Сау булыгыз.
Қырымнан шетте яшәгән қырым татарлары тормышыннан яңалыклар тыңларга чакырабыз сезне. Бу тапшыру Қырымда Мәйдан радиосында да яңгырый.
Азатлык радиосы Мәйдан талгасында. Азатлык радиосы үз яйларын Прага шәһәрендән алып бара. Сезнең диқатыңызга Түркиядәге Қырым татарларының фаалиятләре хакында махсус эшитүне тәкъдим итәбез. Истанбулдан журналист Зафер Каратай икәйете.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma konferansiyaları devam etti. Bu haftaki cuma konferansiyalarının mevzusu da İsmail Bey Gaspıralı. Malum olganı gibi İsmail Gaspıralı Mart ayının 21'inde 1851 senesinde doğgan idi. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti bu hafta ve gelecek haftanı İsmail Gaspıralı ve İsmail Gaspıralı'dan sonraki faaliyetlerge ayırdı cuma konferansiyalar mevzusun. 15 Mart akşamı, cuma akşamı Atal Pınarer, İsmail Gasparalı, Türkçülüğün fikir babası Serlevalı çıkışın yaptı. Atal Pınarer kimdir de merak etseniz de, özü 1986 senesinde leytenant rütbesinin Türkiye armiyasında deniz harp okulunu bitirgen. Özü daha son çeşitli yerlerde vazifeler yapan, akademide kurmay subay olgan brevi ve özü de o sahalarda Türk dünyası ve Kırım'ın alakalı faaliyetler, araştırmalar, teşkilivler yapan. Özü şu anda armiyadan ayrılgan Atal Pınarer İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Siyaset Bilimi ve Milletler Arası Münasebetler Bölümünde doktorantın yapa ve alen İsmail Gasparalı ve Kırım Tatar Milli Hareketi üstünde tezi hakkında çalışa. Atal Pınarer strateji ve jeopolitik mevzularında da hususi araştırmalar yapkan. Atal Pınarer İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde İsmail Gasparalı'nın sadece Kırım Tatarları değil, umum Türkiye halklar için nasıl önemli bir adam olganın, nasıl mühim işler yapkanın, bunun bugünümüzge kadar olgan tesirleri hakkında öz araştırmalarına dayanarak öz fikirlerini anlattı İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki konferansiyada. Ayrıca Atal Pınarer bu konferansiye vaktinde fotoresimler, Gasparalı'nın hayatı ve yapan faaliyetlerinden alakalı slaytlarda gösterdi İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde de gelecek haftaki Cuma konferansiyasında 22 Mart günü de Kırım'dan misafirleri olacak. Bu hafta Kırım Mühendislik Pedagoji Üniversitesi'nin kıymetli hocaları Doçent Doktor Nariye Seydametova ve Doçent Doktor Emine Ganiyeva da İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Kırım Tatar dilinin fonksiyonları, tarihi ve şimdiki vaziyeti ve Kırım Tatar yazının Latin alifbesine geçişindeki problemalar hakkında çıkışlar yapacaklar. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti de Cuma konferansiyaları çerçevesinde her ay Kırım'dan iki tane kıymetli hocanı, iki kıymetli insanı davet edip misafir edip onların malumatların Türkiye'de İstanbul'da yaşayan insanlarla paylaşmasını teminleyin. Diğer taraftan 1 Mart'ta Gebze konserinden Türkiye gastrolüne başlayan Kırım ansamblının Türkiye'nin çeşit kasaba şehirlerindeki konsertleri Navrez, Hoş Geldin Navrez adlı programması bütün hızının devam ete. Bu konser vesilesinin Ankara'da olan Kırım ansamblının yolbaşçısı belli sanatçı Server Kakura, Yunus Kakura ve Yırcı Emine Mustafayeva bu hafta 14 Mart akşamı Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti'nin Ankara'da Kabakçı Konağı Kültür Merkezi'ndeki Ananevi Konakçı Kültür Merkezi Kültür Faaliyetleri programmasına iştirak ettiler. Bunda sanatçılar Kırım yıllarını yırladılar ve sohbet ettiler. Gelgen misafirlerinin pek eğlenceli, güzel bir akşam geçirdiler. Ankara Altındağ Tarihi Kabakçı Konağı Kültür Merkezi'nde. Kırım ansambili ötken hafta sonu 10 Mart pazar akşamı Aksaray'da, 12 Mart günü Ankara yakınlarında Kırıkkale'de ve 13 Mart akşamı da Düzce şehrinde turne dediler, konsertler verdiler. Bu şehirdeki konsertlerge de büyük alaka var idi. Elbette Türkiye'nin diğer yerlerinde olganı gibi. Aksaray şehrindeki konsertke Aksaray şehrinden deputat olgan milletvekilleri, belediye reisleri, şehrin organları, büyükleri de iştirak ettiler. Tıpkı Kırıkkale'de ve Düzce'de olganı gibi. Ustan şunu da aytmak gerekir ki, Kırım ansambili Düzce şehrine birinci kere kele, daha evvel gastrollerinde Aksaray'da ve Kırıkkale'de şehirlerde konsertler bergen ediler. Düzce şehrinde ise Düzce Kırım Tatar Cemiyeti böyle bir akşamlık Kırım Ansambli'nin konserin birinci kere tertip etti ve şehirde büyük alaka kurdu. Elbette Kırım Ansambli'nin Türkiye gastrolü sadece konserge gelgen insanların sınırlı değil etkisi. Ayrıca bu şehirlerin mahalli gazetelerde de mahalli radyo ve televizyonlarda da bu konserlerle alakalı ken haberlerin işletili sanatçılarından intervüler verili. Böylelikle Türkiye'nin çeşit şehirlerindeki kasabalarda da insanlar Kırım ve Kırım Tatarları hakkında malumat sahibi olalar Kırım Tatar medeniyetini tanıyırlar. Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'nin tertip etkeni bu programa elbette Kırım Tatar medeniyetinin tanıtılmasının alakalı olarak büyük ehemmiyet vereyim. Bu arada şunu da aytayım ki Kabakçı Konağı'ndaki akşamda da Ukrayna Büyükelçiliği'nin müsteşarlar katibi de iştirak ettiler. Bu arada bu hafta sonu ise Kırım Ansambli 16 Mart akşamı da Ankara'da büyük bir konserge hazırlana. Bu konserge de Ukrayna Büyükelçisi Sergiy Korsunski ve Ukrayna Elçiliği'nde çalışan bütün müsteşarlar, onun Ukrayna Büyükelçinin kadimleri 36 insanla delegasyonun, büyük bir delegasyonun da iştirak edeceği bildirildi. Ukrayna Büyükelçiliği, Kırım Türkleri Medeniyet ve Yardımlaşma Cemiyeti Umum Merkezi'ne de müracaat edip 2013 senesinin Türkiye-Ukrayna Dostluk Senesi olarak ilan edilgenin Türkiye'de ve Ukrayna'da bunun alakalı pek çok kültür programları yapacakların ve bu Türkiye'de geçirilecek programlarga da Kırım Tatar sanatçıların, Kırım Tatar kültür insanlarını da dahil etmek isteyenlerin ve bunun alakalı cemiyetten Türkiye'deki Kırım Tatarlarının da işbirliği yapmaya hazır olanlarını da bildirdiler. Belli Tatar ziyalısı Yusuf Akçura vefatının 78. senesinde de unutulmadı. 11 Mart 1935 senesinde rahmetli olan Yusuf Akçura bir Tatar olarak Türk dünyasına, Türkiye'deki fikir hareketlerine büyük tesiri olgan, bugün hala da devam etken Türk ocaklarının meydana getirgen büyük bir fikir adamı ve insan idi. O da özellikle onu sevgin insanlar tarafından unutulmadı ve sosyal paylaşım sitelerinde, internet saytlarında onun fotoresimleri dağıtıldı, ona rahmet edildi, dualar edildi. Malum olganı gibi evvelki haftada İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nde Cuma konferansiyalarında da Emel Uygur, Sadri Maksudi Arsal, Yusuf Akçora hakkında konferansiya bergen edi. Türksoy Uluslararası Türk Dünyası Kardeşlik Kültür İşbirliği Teşkilatı'nın davetlisi olarak New York'a Navres programması için davet edilgen Kırım Tatar Müzikal Tiyatrosu'nun rehberi Bilal Bilalov, tiyatronun solistleri Ukrayna devlet sanatçısı Seyit Abla Mehmetov ve Emine Cevdetova ve diğer sanatçılar New York'tayken de 15 Mart akşamı New York'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin tertiplegeni akşamga misafir oldular. New York'taki Kırım Türkleri Amerikan Birliği'nin tertip etken akşamga New York'ta yaşayan Kırım Tatarları iştirak ettiler. Bu akşamda sanatçılar Seyit Abla Mehmetov, Emine Cevdetova diye sanatçılar Kırım Tatar halk oyunları Kırım yırlarını yırladılar. New York'taki Kırım Tatarlarga Kırım hasretin tınçlandırdılar bir nebzede olsa. Bu akşamda çeşitli çıkışlarda yapıldı. Kırım Tatar Tiyatrosu Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu'nun tertiplegini Navres programlarına da iştirak edecek. Bu programlar hem New York şehrinde hem de Washington şehirlerinde geçirilecek.
Siz İstanbul'dan jurnalist Zafer Karatay tarafından hazırlanan Türkiye'deki Kırım Tatarlarının faaliyetleri hakkında mahsus eşitürünü dinlediniz. Yayınlarımızını Meydan Radyosu'nun dalgasında her cuma ertesi günü akşam saat 21'de dinleyebilirsiniz. Азатлык радиосунун Казан татар тилиндеги эр күнлүк жайындарын сиз кыска далгаларда ве айны заманда интернетте www.azatlyk.org адреси боюнча диңлей билесиңиз.
Тыңлағыз, оқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттегі адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.